Þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og ansvarið og ég bara í mörgu leiti sammálanum að því leiti til að það verður að gera eitthvað. Vegna þetta eru auðvitað óásættanlegt fyrir eldri borgara þessa lands að vera á heimilum sem eru rekin með tapi ára þegar. Það hlýtur að bitna á þjónustu viðkomandi einstaklinga og þeir eigu auðvitað rétt á að fá fullkomna þjónustu og eigi ekki að vera skorið við nögl þeirra þjónusta. En annað sem ég langar að spyrja háttvirtan þingmann og hann var að lofa að það voru lífskjarasamningarnir. Hann var mjög ánægð með það að það hefði náð þeim og það er ósku skiljulegt. En er hann líka sammála því að það eigi lífskjarasamningar eiga gildum alla nema eldri borgara og öryrkja? Er það þannig stefna hans flokks að skilja út undan þá sem mest þurfa á þess að halda? Það er sem sagt eldri borgara öryrkjar, þeir fá ekki lífskjarasamninga, þeir fá ekki launaþróun, þeir fá mestalagi vísitölu hækkunina og þetta hefur viðgengist alla tíð með þessa ríkisstjórn og hann talaði það að væri nýtt loft í dekkjunum. Eftir þessu það sem ég sé, með við þetta hvernig komið fram við öryrkja og eldri borgara í lífskjarasamningu, þá er gamla góða fjórflokka loftið komið þannig í dekkinn og brunar á þeim, vegna þess að þá að greinilega nota þetta loft til að velta yfir hérna eldri borgara og öryrkja eins og hefur verið gert undanfarin áratugi með skýjunum skattahækkunum og við verðum bara að horfa, við getum bara hort ef við bara horfum aðeins í bakspegilinn frá 1980 þegar staðgreiðslan tók gildi. Það er staðreynd að þá var hérna lífeyrir skattlaus og lægstu laun skattlaus. Nú er þetta orðið hérna 35-40 þúsund krónur skattar á lægstu laun og þannig að skattar hafa stórhækkað og á sama tíma líka hefur kjarakljum ekki skilað sér til þessar hópa og er að sáttu við það, þeir svo með dæðilegt.
Þá svarar